L-Uffiċċju Awstraljan ta' l-Istatistika ħareġ ir-riżultati taċ-ċensiment li sar is-sena l-oħra. Il-figuri juru li l-Awstralja hija akbar b'nies aktar anzjani, b'aktar diversità, anqas reliġjon u b'aktar nies mill-Asja. Il-Buro tal-Istatistika jgħid li 95% ta' djar imlew iċ-ċensiment minkejja itħassib li kien hemm dwar il-privatezza u l-problemi li kien hemm minħabba li is-sistema kienet bil-kompjuter. L-informazzjoni miċ-ċensiment tas-sena l-oħra fl-aħħar ħarġet u turi li il-popolazzjoni fl-Awstralja issa qabżet l-24.4 miljun persuna. Żewġ terzi tan-nies fl-Awstralja jgħixu fil-bliet kapitali bil-belt ta' Sydney l-aktar fejn joqogħdu nies imma bi ftit għax Melbourne qed tkompli tnaqqas id-differenza u qed tkompli tikber brata maġla. David Kailish mill-Buro Awstraljan tal-Istatistika jgħid li l-immigrazzjoni għandha sehem importanti u kbir fil-bidla tal-pajjiż.
The census shows Australia is more culturally diverse than ever before, with almost half of Australians either born overseas or with at least one parent born overseas.
Il-bidliet fil-immigrazzjoni wkoll qed joħolqu bidliet fil-pajjiż. Għall-ewwel darba il-maġġoranza ta' dawk barranin li jgħixu l-Awstralja huma Asjatiċi u mhux Ewropej. Bil-migrazzjoni tikber mill-Indja u miċ-Ċina. Imma l-migrazzjoni mhix l-istorja kollha. Iċ-ċensiment juri numru jikber ta' 18% ta' Awstraljani indiġeni f'dawn l-aħħar 5 snin. Ix-xjentista soċjali mill-Università Nazzjonali Awstraljana Nicholas Biddle jispjega li jista' jkun hemm fatturi oħra minn barra li l-popolazzjoni komplet tikber.
What we think we see is an increasing number of people who previously didn't identify as being Indigenous who are now identifying as being Indigenous, which is fantastic to the extent that people are now comfortable to identify as such.
In-nies fl-Awstralja qegħdin jgħixu aktar ħajja fit-tul waħda minn kull 6 persuni għandhom il fuq minn 65 sena. Ir-reliġjoni hija anqas ippratikata fl-Awstralja bin-numru ta' dawk ateisti issa jaqbis in-numru ta' dawk kattoliċi. Il-Buro tal-Istatistika qed iqis iċ-ċensiment bħala suċċess u jirrapporta li aktar minn 95% tad-djar imlew il-formula taċ-ċensiment.
We need to get a good response, and that's overwhelmingly what Australians participated in, and that's what gives us good quality data. So that's ultimately what we need to get is actually good quality data, and that's what we've achieved.
Din ir-rata kbira ta' dawk li imlew iċ-ċensiment hija minkejja il-problemi tekniċi fil-mili tal-formuli taċ-ċensiment bil-kompjuter is-sena l-oħra. Il-websajt ma baqgħetx taħdem għal aktar minn 40 sija u nies prominenti Awstraljani bħal senatur Nick Xenophon qal li kienu se jibbojkottjaw iċ-ċensiment minħabba tħassib dwar il-privatezza. Il-Buro waqaf panel indipendenti biex jirrivedi l-informazzjoni taċ-ċensiment u jkun żgurat li tkun eżatta. Il-persuna inkarigata mill-panel Sandra Harding tgħid li l-informazzjoni hija ta' bilħaq ta' min joqgħod fuqha. Imma tgħid li it-tħassib dwar il-privatezza kellu impatt banqas nies jaqblu li l-informazzjoni personali tagħhom tinżamm.
We've seen quite a large decline. The intention of people or permission given by people to archive those forms for 99 years had been trending up in previous censuses. Not only is it not trending up, this time it's actually it's gone down. It's quite a large decline. So these are, I think, impacts, and these are matters that I know the ABS will be looking at as well.
U fejn titħol il-komunità Maltija, in-numru ta' dawk li twieldu Malta u dawk li qalu li jitkellmu bil-Malti kompla jonqos bir-rata kif kienet mistennija, kif jgħidilna il-professur Morris Kawki.
Konna nistennawhom dawn il-bidliet, però bidliet kellna mhux ħażin biex nibdew in-numru ta' Maltin li twieldu Malta u qegħdin nagħu l-Awstralja naqas issa 37,000 ripeti, in-numru ta' Maltin li twieldu Malta qegħdin nagħu l-Awstralja issa għaw 37,000. Dala naqas mill-aħħar census, ċensiment li sar 5 snin ilu 2011, kien 41,000. Jiġifieri f'dawn il-5 snin in-numru ta' Maltin għaw l-Awstralja naqas fuq 2,000 ruħ. erfen ruħin qas mill-li kena qabel. Li konna nistennew għad il-bicċa xogħol għaliex kull sena naturalment il-Malti njoqsu minn qed nikbru u naturalment ħafna minna passed away. Saġifi il-Maltin naqsu u dejjem niżlin. Nistennew li madwar 1-2% kull sena jonqos dan iċ-ċensiment. U naturalment ċensiment ieħor jonqos aktar. Issa meta nħarsu lejn il-kemawni jitkellmu bil-Malti, jitkellmu bil-Malti hawn l-Awstralja, insibu illi n-numru ta' nisa jitkellmu huwa 31,000, kważi 32,000, ġifieri madwar 32,000 għadhom jitkellmu bil-Malti. U dan naqas minn ċensiment ieħor ta' 5 ilu, għax dakinhar kien 34,000, ġifieri naqas madwar 2,000 ruħ inqas jitkellmu bil-Malti. Ġifieri sewa n-numru ta' Malti li turdu Malta. U sewa dawk li jitkellmu bil-Malti naqsu madwar 2,000-3,000 ruħ, li konna nistennewha. Dan madwar l-Awstralja kollha attwalment. Meta nara kemm hawnhekk saw Victoria, paragun ta' stati oħrajn, insibu li Victoria għadu fuq nett minn dan is-37,000. Għaw 17,800 li għedin juqdu Victoria. It-tieni wieħed huwa New South Wales b'14,000, xejn iktar minn 14,000. Imbagħad tiġu mill-istati żgħar South Australia 2000 u nofs u West Australia 1400. Ġifieri dan numri li ta' nies Maltin mitwieldu Malta li juqgħodu f'dan l-istati.